барадой.
Вітаю з спадарства. Сёння 8 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Стюарт Хэм, а таксама гурты The Rip Cords, Can't Hit, The Grassroots, Motley Crue, The Temptations, Him, Jet Dis, Box Bird. Далучайцеся. 8 лютага 1942 нарадзіўся Тэры Мелчар, амерыканскі музыка і прадзюсар, які адыграў важную ролю ў фарміраванні так званага каліфарнійскага гука. На пачатку 60-х Тэры Мелчар стварыў вакальны дуэт з Брусам Джонстанам, які назвалі проста і зразумела «Брус and Terry». Пазней яны ствараюць калектыў «The Rip Cords», песня якой «Hey, Little Cobra» трапляе ў амерыканскі топ-10.
«Hey, Little Cobra, don't you know you're gonna shut them down?» Took my Cobra down to the track, hitched to the back of my Cadillac. Everyone was there just a-waiting for me. There were plenty of stingrays and XKs. Spring little Cobra getting ready to strike. Spring little Cobra with all your might. Spring little Cobra getting ready to strike. Spring little Cobra with all your might. Hey little Cobra, don't you know you're gonna shut 'em down? Don't you know you're gonna shut 'em down? Around the far turn in the straightaway, I was blowing off everything that got in my way. The stingrays and jags were so far behind, I took my Cobra out of gear and let it coast to the line. You know you're gonna shut 'em down. Shut 'em down. Shut 'em down.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 8 лютага. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Крыт Брэтан, сапраўднае імя Уільям Чарльз Шнайдер, амерыканскі акцёр ды музыка. Большасць гледачоў запомнілі Брэтана па серыяле «Офіс». Ну а што тычыцца музыкі, то ён былы удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «The Grassroots». Музыказнаўцы характарызуюць гэты калектыў як панурых поп-рокераў і дзіўна стабільных хітмейкераў, якія дзесяцігоддзямі заставаліся рэгулярным актам на радыё і чыя серыя буйных хітоў, некаторыя з якіх былі ўдалымі кавер версіямі, дарэчы, дапамагла вызначыць характар некаторых радыёстанцый тых часоў. I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. May others plan their future, I'm busy loving you.
As long as I'm with you, we'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can.
Two, three, four,
sha la 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 la, live for today. Sha la 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 la, live for today.
And don't worry about tomorrow.
Inside of me, I got to feel you deep inside of me. Baby, please come close to me. I got to have you now, please,
please,
please.
please, please,
give me some love,
give me some love,
give me some love,
give me some love,
baby, give me some love,
give me some love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 лютага 1946 нарадзіўся Адольфа де ла Пара, больш вядомы як Фіто де ла Пара, мексіканскі бубнач, удзельнік амерыканскага гурта «Кант Хіт» з 67 года. Калектыў меў значны камерцыйны поспех у канцы 60-х, пачатку 70-х. 8 альбомаў гурта ўваходзілі ў Billboard 200. Аднак, па нейкіх прычынах, «Кант Хіт» так і не змаглі стварыць сабе сталую і шматлікую аўдыторыю. Яны, як кажуць, на аматара.
I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from my mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Thank you.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 лютага 1948 народился Рон Тайсон, американский спявак ды композитор, наибольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations, дзе працуе з 83 года і да гэтай пары. Увогуле, The Temptations адзін з самых паспяховых калектываў лейбла Motown. На сцэне выступаюць звыш 50 гадоў у такіх музычных кірунках, як рытман блюз, дувоп, фанк, дыска ды соул. Лічыцца, што яны аказалі такі ж уплыў на развіццё соула, як Beatles на поп і рок. Гурт распродал десятки миллионов альбомов и является одним из самых успешных в музыкальной истории.
Baby, baby, baby. Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
8 лютага 1956-го нарадзіўся Дэйв Мерос, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Спокс Бёрд. Гэты калектыў быў утвораны ў 92-м годзе і грае ў стылі прагрэсіўнага рока 70-х гадоў. Іх смела можна назваць прадаўжальнікамі традыцыі такіх гуртоў як Yes, Genesis, King Crimson ды Gentle Giant. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацэ слухаеце праграму «Голадзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 лютага. У такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Стюарт Хэм, ці прасцей Стю Хэм, амерыканскі рок і фьюжн-бас-гітарыст, вядомы па запісах і выступах з Джо Сатрыяні, Стівам Ваем ды іншымі выбітнымі музыкамі, таксама вядомы сваімі сольнымі працамі. Стю Хэм – адзін з тых, без каго цяжка ўявіць сучасную музыку. Гэты басіст-віртуоз паказаў, на што здольны інструмент, істотна ўзбагаціўшы магчымасці яго гучання. Стыль Хэма, у якім спалучаюцца фламенка, слэп і двухручны тэп, Пінг прынёс яму вядомасць і прызнанне па ўсім свеце. Акрамя музыкі, на рахунку маэстра дзве відэашколы. Стю Хэм неаднаразова станавіўся лепшым джаз- і рок-басістам на думку часопіса «Гітар Плеер», быў рэкамендаваны часопісам «Бас Плеер» як басіст, абавязковы для праслухоўвання і мае ганаровае званне «Бліскучы выпускнік Берклі». 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой». Мы протягиваем. 8 лютого 1961-го народился Винсент Нил Уортон, ти Винс Нил, американский музыка, наибольш ведомый как вокалист гурта Мотли Крю. За свою историю Мотли Крю продали свыше 175 миллионов кружелок по всем свете, включающий 100 миллионов у США. А кроме того, музыки этого гурта ведомые тем, что имели шматликие проблемы с законом, сядели у турме, прошли про залежность от алкоголя и наркотиков и имели незлеченные авантуры с жанчинами. Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем музычны каляндар сёння 8 лютага. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Міка Карпінен, памянушцы Каасу, таксама вядомы як Газ Ліпстік, фінскі музыка, былы бубнач гурта Хім, а таксама ўдзельнік шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Хім, Міка Карпінен працаваў там з 99-га па 2015 год. Музычны кірунак гэтага калектыва можна апісаць як сумесь вінтажнага глэму, старамоднай готыкі і класічнага року з невялікай порцыяй сучаснай музыкі. Але самі музыкі, каб ні з кім не спрачацца, придумали для своего стилю визначення love metal. Love's the funeral of hearts and a note for cruelty when angels cry blood on flies of evil in doom. The funeral of hearts and a plea for mercy. Напрыканцы программы «Чарговы день народзінаў» хацелася мне распавесці пра некаторыя цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня, аднак нічога сапраўды цікавага я не знайшоў, хіба толькі тое, што 8 лютага 1972 у лондонскім Альберт-холе быў адменены канцэрт Френка Запы, бо частку ягоных песень палічылі непрыстойнымі. У такі ж дзень 1980-га нарадзіўся Кэмерон Тэйн Манці, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Джет». Менавіта іх песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you her with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get. I said, are you gonna be my girl?